Վկաների սենյակը լի էր մարդկանցով, որոնք մեծ մասամբ հելենինթալից էին եկել։ Անկյուններից մեկում կուչ էին եկել մի քանի ցնցոտի ապատ երեխաներ, և մի կին ուռուցիկ երեսով, մեջքին կարմրավուն մի կտոր էր կապել, որի մեջ ծծկերը քնել էր։ Նրա երեխաները, որոնք կախ էին ընկել նրա վերնազգեստի փեշերից, գլուխներն էին քորում ու իրար ծածուկ հարվածներ տալիս։ Դատապարտվածի ընտանիքն էր դա, որ եկել էր ասելու, որ իրենց հայրը այն գիշեր տանն էր եղել։ Մայհոֆերը լավ մեկնվել էր իր աթոռի մեջ ու գրգռի հայացքներ էր նետում իր չորս կողմը։ Այդ օրը ավելի քան երբևիցե նա իրեն համարում էր մեծ մարդ, դյուցազն ու նահատակ։ Դռները բացվեցին ու Դուգլասը Էլզբեթի հետ շեմքում երևաց։ Մայհոֆերը մի թունալի հայացք ձգեց նրա վրա ու ապա դառն կերպով քթի տակ ծիծաղեց։ Դուգլասը նրա վրա ուշադրություն չդարձրեց, գնաց հակառակ անկյունում տեղ բռնեց, իր հետ տանելով Էլզբեթին։ Սա գունատու թույլ էր երևում, ամաչկոտ ու երկյուղալի, որ երևի օտար, անհարմար հասարակության մեջ գտնվելուն համար էր։ Էլզբեթը մի թեթև ժպիտ ձգեց մոր և քույրերի կողմը, ու Պաուլին էլ բազմախորուրդ ու մտախոհ նայեց, կարծես մի բան էր ուզում հարցնել։ Պաուլը աչքերը ցած ձգեց, որովհետև նա այդ հայացքը տանել չէր կարող։ Մայրը մի շարժում արավ այն կողմը անցնելու, բայց Մայհոֆերը բռնեց հագուստից ու հարկավոր եղածից բարձր ասաց նրան. «Լավ կլինի տեղումդ մնաս»։ Պաուլը կարծես հաշմանդամ էր դարձել։ Ծնկները դողում էին, ճակատի վրա մի խուլ անորոշ ճնշում էր ծանրացել, որ չէր թողնում նրան մտածելու։ «Խայտառակելու ես դու նրան»,  մրմնջում էր Պաուլը ինքն իրեն, առանց հասկանալու իր ասածը։ Երթվյալների դահլիճում արդեն հարցաքննությունը սկսվել էր։ Մեկը մյուսի հետևից կանչվում էին վկաները։ Սկզբում հերթը վարձկան մշակներինն էր, ապա այն խանութ պանը, որի պանդոկում Միխել Ռաուցուսը սանազանբաներ էր խոսել, ապա անկյունի ցնցոտի ապատ ժողովուրդը։ Սենյակը սկսել էր դատարկվել։ Դրանից հետո պարոն Դուգլասի անունը կանչեցին։ Նա իր աղջկա ականջի մի քանի բան շշնջաց, որ պետք է, որ Մայհոֆերներին վերաբերեր, ու իր մեծ քայլերով հեռացավ։ Ձեռքերը գոքին, մենակ նստել էր այժմ Էլզբեթը պատի մոտ։ Հուզմունքի խոր կարմրությունը վառվում էր նրա այտերի վրա։ Այդ վիճակի մեջ էլ նա շատ սիրելի ու շնորհալի էր երևում, ու նրա պարզ, ճշմարիտ էությունը նկատելի էր նրա ամեն մի գծի մեջ։ Մայրը նրանից աչքը չէր հեռացնում, և երբեմն էլ Պաուլին էր նայում, ու կարծես երազում, ժպտում էր։ Քառորդ ժամ անցավ, ապա կանչեցին Էլզբեթին։ Նա մի սիրալիր հայացք ձգեց Պաուլի մոր կողմը, ապա անհայտացավ։ Նրան հարցաքննելը երկար չտևեց։ «Պարոն Մայհոֆեր ավակ»,  կանչեց ծառան դահլիճից ու մոտեցավ, որ Պաուլին օգնի հոր պատգարակը տանելիս։ Ծերունին թշները ուրցրեց, ապա նորից հենվեց թեթևակի առաջելով։ Նա ներքուստ շատ ուրախ էր, որ մի տպավորիչ դեր է խաղալու։ Երթվյալների ընդարձակ դահլիճը կարմրավուն մշուշի մեջ կորել էր Պաուլի աչքերի առաջ։ Անորոշ կերպով նա տեսնում էր հետաքրքիր հայացքներ իր կամ հոր վրա նետված։ Ապա նա դահլիճը թողեց, դուրս եկավ։ Քույրերը, որոնք մինչև այդ հետաքրքրությամբ չորս կողմերն էին նայում, սկսեցին վախ զգալ։ Երկյուղը մեղմացնելու համար սկսեցին հետները բերած նախաճաշը ուտել։ Պաուլը նրանց քաջալերում էր։ Նա մերժեց երշիկը վերցնել, որ քույրերը մեծահոգությամբ նրան առաջարկեցին։ Մայրը քաշվել էր միանկյուն, մեղմությամբ դողդողում էր ու երբեմն մտածում էր. «Բայց ինձ ինչ պիտի հարցնեն»։ «Պարոն Մայհոֆեր կրծեր»,  հնչեց դռնից։ Հաջորդ րոպեին նա արդեն դահլիճում էր, որ դարձյալ մարդկանցով լցված էր։ Կանգնած մի բարձրադիր սեղանի առաջ, որի շուրջը մի քանի մարդիկ էին նստած խիստ ու լուրջ դեմքերով։ Միայն մեկը, որ մի փոքր առանձին էր նստել, միշտ ժպտում էր։ Դա պետության դատախազն էր, որից բոլորը վախենում էին։ Դահլիճի աջ կողմում դարձյալ մի բարձրադիր տեղում մի քանի պատվավոր քաղաքացիներ էին նստել, որոնք շատ ձանձրացած էին երևում և գրչահատների ու թղթի կտորների հետ խաղալով ժամանակ էին անցկացնում։ Դրանք երթվյալներն էին։ Ձախ կողմում կողպված նստարանի վրա նստել էր դատապարտվածը, աչքը այս ու այն կողմ ձգած։ Նա այնպես էր ցույց տալիս, որ իբր թե այդ ամբողջ դատավարությունը կարող է ամեն մեկին վերաբերել, միայն թե ոչ իրեն։ Պաուլը այդ մռայլ մարդուն դեռ երբեք այդքան ուրախ չէր տեսել։
«Դուք կոչվում եք Պաուլ Մայհոֆեր, ծնվել եք այսինչ թվին, բողոքական և այլն»,
հարցրեց դատավորների միջի մարդը, որ գլուխը բոլորովին կարճխուզել էր ու սուրքի թուներ։ Նա այդ բոլորը կարդում էր մի տետրակի վրա։ Հանկարծ նրա ձայնը, որ մինչ այդ ժամանակ մեղ մռմռոցի էր նման, սուր ու կտրող շեշտ ստացավ, ու նրա աչքերից կայծեր թափվեցին Պաուլի վրա։
«Ձեզ լսելուց առաջ, պարոն Պաուլ Մայհովեր, ձեր ուշադրությունն եմ հրավիրում, որ ձեր բոլոր ասացները երդումով հաստատելու եք»։
Պաուլը սասանեց։ Երդում խոսքը ծակոցի պես նրա հոգին մտավ։ Նրան թվում էր, թե նա պետք է այժմ երեսի վրա վայր ընկնի ու իր դեմքը ծածկի այդքան հետաքրքիր աչքերից, որոնք բոլորը նրան էին նայում։ Ապա նա հետզհետե նկատեց, որ իր մեջ մեծ փոփոխություն է կատարվում։ Պլշած աչքերը անհայտացան։ Դահլիճը մշուշի մեջ ընկավեց, և քանի դատավորի պարզ ու սուր ձայնը կպչում էր նրա ականջներին, քանի սրան երկրային ու երկնային պատիժներով սպառնում էր, այնքան ավելի Պաուլին թվում էր, թե նա այդ ընդարձակ դահլիճի մեջ այդ մարդու հետ մենակ է, և նրա բոլոր մտքերը այն ուղղությամբ էին աշխատում, որ դատավորին այնպես պատասխանի, որ Էլզբեթի պատիվը ոչ մի կերպ չվիրավորի։
«Հիմա է ժամանակը, տղամարդության տեղ է»,
կանչում էր նրան նրա ներքին ձայնը։ Դա մի նման զգացմունք էր, ինչպես այն ժամանակ, երբ նա կտուրի վրա նստած էր։ Նրա միտքը բացվեց, ու այն անորոշ ճնշումը, որ միշտ ծանրանում էր նրա վրա, այժմ թողեց հեռացավ նրանից, ու նա իրեն շղթաներից բոլորովին ազատվածի պես զգաց։ Հանգիստ, պայծառ խոսքերով նա պատմեց այն ամենը, ինչ որ նա դատապարտվածի մասին գիտեր, ու նկարագրեց նրա էությունը, այն էլ ասաց, որ ինքը նրան ներքուստ միշտ իրեն հարազատ է զգացել։ Երբ նա այս խոսքերը ասաց, դահլիճի մեջ մի շշուկ բարձրացավ։ Երթվյալները թողին իրենց թղթի կտորները, և երկու թե երեք գրչահատ աղմուկով փակվեցին։
«Ինչ պատահեց, երբ պարոն Դուգլասը ձեր հոր հետ խոսքի բռնվեց»,
հարցրեց նախագահը։
«Չեմ կարող ասել»,
ասաց Պաուլը հաստատուն ձայնով։
«Ինչու համար չեք կարող»։
«Իմ հորը հո չեմ վատաբանելու այստեղ»,  պատասխանեց նա։
«Ինչպես թե վատաբանել»,
հարցրեց նախագահը։
«Դրանով ուզում եք երևի ասել, որ երկյուղ եք կրում ձեր հորը պատժական հետապնդման ենթարկել»։
«Այո»,  պատասխանեց նա մեղմությամբ։ Նորից դահլիճի մեջ շշուկ բարձրացավ։ Նա իր հետևում լսեց հոր ձայնը.
«Անպիտան, խայտառակ տղա»,
բայց չշփոթվեց։
«Օրենքը այդպիսի դեպքերում ձեզ թույլ է տալիս զլանալ զանազան ցուցմունքներ»,
շարունակեց նախագահը։
«Բայց ինչ պատահեց, երբ ձեր հայրը Ռաուցուսի վրա հարցակվեց»,
առանց կանգ առնելու նա պատմեց ամբողջ միջադեպը, միայն այն տեղում, երբ նա խոստովանելու էր, թե ինչպես հորը գրկաստուն տարավ, ձայնը դողաց, ու նա ետ դարձավ, կարծես ներողություն խնդրել էր ուզում։ Ծերունին սեղմել էր բռունցքները, ու ատամներն էր կրճտացնում։ Նա ստիպված էր այդտեղ ականատես լինել, թե ինչպես իր սեփական որդին նրա դյուցազնական փառքը նսեմացնում էր։
«Եվ երբ մշակին արձակեցիք, էլ նրա մասին ոչինչ չլսեցիք, կամ որևէ բան չնկատեցիք»,
հարցրեց նախագահը։
«Ոչ»։ «Երբ հրդեհի գիշերը զարթնեցիք, ինչ տեսակ ամենից առաջ»։
Երկար լռություն։ Պաուլը երկու ձեռքերը ճակատին տարավ և երկու քայլ ետ գնաց։ Կարեկցող մի զգացմունք երևաց դահլիճում ներկա եղողների մեջ։ Կարծում էին, թե այն սոսկալի րոպեի հիշողությունն էր, որ այժմ Պաուլին այդպես ազդել էր։ Լռությունը դեռ շարունակվում էր։
«Դե, Պատասխանեցեք.
Ես քնած չէի։
Ուրեմն դեռ արթուն էիք։ Ձեր ննջարանումն էիք, երբ առաջին անգամ հրդեհը նկատեցիք։
Ոչ։
Հապա որտեղ էիք։
Երկար լռություն։ Դահլիճում այնպիսի խաղաղություն էր տիրում, որ մի թղթի կտոր վայր ընկնելիս էլ կլսվեր։
Ուրեմն ձեր հայրական տան մեջ չէիք։
Ոչ։
Ուրեմն որտեղ։
Հելենին թալի պարտեզում։
Մի խուլ աղմուկ բարձրացավ, որը հետզհետես հասկացավ, երբ ծերունի Դուգլասը վեր թռչելով տեղից, դահլիճից ներս գոռաց իր սպառնացող բարկացայթ ձայնով.
«Ինչ էիք փնտրում դուք այնտեղ»։
Ծերունի Մայհոֆերը ինչ-որ մի անեծք մռթմռթաց։ Էլզբեթը գունատվեց ու ծանրացած գլխով նստարանի մեջքին հենվեց։
Նախագահը զանգահարեց։
«Վկային հրավիրում եմ հանգստանալ»,
ասաց նա։
«Ես ինքս հարցեր կտամ։
Մեկ էլ որ խանգարեք, դահլիճից հեռացնել կտամ։
Ուրեմն, պարոն Պաուլ Մայհոֆեր,
ինչ էիք անում Հելենին թալի պարտեզում»։
Հենց նույն րոպեին դահլիճի հետևի մասին մի շշուկ բարձրացավ, և վկաների սենյակում մարդիկ Էլզբեթի շուրջը խմբվեցին։
«Ինչ պատահեց», հարցրեց նախագահը։
Պետության դատախազը, որի աչքից ոչինչ չէր փախչում դահլիճի մեջ, թեքվեց դեպի նա ու խորհրդավոր ժպիտով շշնջաց.
«Վկայուհին ուշաթափվեց»։
Այդ իմանալով նախագահն էլ ժպտաց, ժպտաց նաև դատավորների ամբողջ խումբը։
Էլզբեթը հենված հոր թևերին թողեց դահլիճը։ Այդ ժամանակ տեղից բարձրացավ մաքուր ածիլված երեսով մի փոքրիկ մարդ, որը դատապարտյալի առաջ նստել էր ու ամբողջ ժամանակը բանալիով խաղում էր, և ասաց.
«Ես առաջարկում եմ պարոն նախագահին քննությունը 5 րոպեով ընդհատել, որովհետև մասնակից վկայուհու ներկայությունը կարևոր է»։
Պաուլը վախկոտ հայացքով նայեց այդ մարդուն։ Հարցաքննությունը ընդհատվեց։ Այդ 5 րոպեն հավիտենականություն թվաց Պաուլին։ Պաուլը վկաների նստարանի վրա նստել էր։ Հայրը անընդհատ կատաղի աչքերով նրան էր նայում, բայց ոչ մի նշան չէր անում, որով երևար, թե նրա հետ խոսել է ուզում։ Էլզբեթին նորից դահլիճ բերին։ Նա դիակի պես գունատ էր։ Պաուլը նորից մոտեցավ դատավորների սեղանին։
«Ես ձեզ նորից եմ հիշեցնում», սկսեց նախագահը։ «Ձեր բոլոր խոսքերի մեջ ճշմարտությունից չշեղվել. դուք գիտեք արդեն, որ ձեր յուրաքանչյուր խոսքը երդումով հաստատելու եք»։
«Այո, գիտեմ»,
ասաց Պաուլը։
«Բայց իհարկե, ինչպես ձեզ հայտնի է, դուք իրավունք ունեք որևէ ցուցմունք պահել, չասել, երբ դուք կարծում եք, որ դրա պատճառով կամ դուք, կամ ձեր այններից ոմանք պատժիկ ենթարկվեն. ուզում եք այդ իրավունքից օգտվել, ինչպես քիչ առաջ»։
«Ոչ»։
Այդ ոչը դուրս եկավ հաստատուն, պարզ ձայնով, որովհետև այժմ բոլորովին համոզված էր, որ եթե նա լռի, Էլզբեթի պատիվը անդառնալի կերպով կորած էր։
«Բայց եթե իմ երդումը սուտ լինի»… հնչում էր նրա խղճի ձայնը։
Բայց արդեն ուշ էր։
«Ինչ էիք ուզում այգում»՝
հարցրեց նորից նախագահը։
«Ես ուզում էի նորից շիտկել այն, ինչ որ իմ հայրական տանը Դուգլասի նկատմամբ փոխվել էր»։
Հիասթափության ու անհավատության մի շշուկ անցավ դահլիճի միջով։ «Ու դրա համար օտար պարտեզում գաղտագողի ման էիք գալիս»։
«Ես ցանկանում էի մեկին պատահել, որին կարողանայի ներողություն խնդրել»։
«Եվ դրա համար գիշերն էիք ընտրել ձեր ժամանակ»։
«Ես չէի կարող քնել»։
«Ձեր անհանգստությունն էր ձեզ այն կողմերը մղել»։
«Այո»։
«Պարտեզում որևէ մեկին պատահեցիք»։
«Ոչ»։
«Դրանից առաջ էլի նույն ժամին եղել էիք այնտեղ»։
Երկար լռություն։ Ապա մի երկրորդ ոչ հետևեց։ Բայց այս անգամ վարանաց ու կամաց։ Կարծես նրա խղճից սպոկվեց։ Դահլիճում տիրող լարվածությունը հետ հետ թուլացավ։
Նախագահը թերթում էր գործերը, իսկ Էլզբեթը իր մեծ անփայլ աչքերով ապշած նրան էր նայում։ «Որտեղ էիք, երբ առաջին անգամ հրդեհը նկատեցիք»։ «Հելենին Թալի բնակարանից մոտ 20 քայլ հեռու»։
«Ու ինչ արեցիք իսկույն»։
«Շատ վախեցա ու անմիջապես տուն դարձա»։
«Ինչ ճանապարով հեռացաք պարտեզից»։
«Պարտեզի վանդակապատի վրայով»։
«Ուրեմն դուք բաց չարիք այն դուռը, որ պարտեզից դեպի բակն է տանում»։
«Ոչ»։
«Ու տան ճակատի մոտով չանցակ»։
Դահլիճում մի նոր անհանգստություն նկատվեց։ Փոքրիկ մարդը վեր կացավ բանալիների կապոցը ձեռքում ու ասաց.
«Ես խնդրում եմ պարոն նախագահին նորից հարցաքննել օրիոր Դուգլասին, թե նա այն գիշեր ինչ է լսել»։
«Օրիոր Դուգլաս, խնդրեմ»,  ասաց նախագահը։ Էլզբեթը Պաուլին ձգած երկար հայացքը աչքերին առաջ եկավ։ Իրար բոլորովին մոտ կանգնել էին նրանք այդ ընդարձակ մարդաշատ դահլիճում։ Կարծես իրար պատկանեին։
«Այն քայլերը որ կողմն ուղղվեցին, որ դուք հրդեհից զարթնելիս լսեցիք»։
«Դեպի բակը»,
հազիվ լսելի ձայնով պատասխանեց Էլզբեթը։
«Եվ բոլորովին պարզ լսեցիք պարտեզի դռնակի թրխկոցը»։
«Այո»։
«Լավ մտածեցեք. արդյոք չեք սխալվում»։
«Ոչ, չեմ սխալվում»,
պատասխանեց նա մեղմ, բայց հաստատ։
«Շնորհակալ եմ, կարող եք նստել»։
Անհաստատ քայլերով նա իր տեղը դարձավ։ Այն ճակատագրական ոչից ի վեր նրա հայացքը շարունակ Պաուլի վրա էր։ Նա կարծես ամեն բան մոռացել էր, միայն դրա մասին էր մտածում։
«Երբ որ պարտեզի ցանկապատն անցաք, ինչ ճանապարհ բռնեցիք այնուհետև»,
հարցրեց նորից Պաուլին նախագահը։
«Դաշտի վրայով»։
«Անտառ մտակ»։
«Ոչ»։
«Մոտ 200-300 քայլ նրանից հեռու էի գնում»։
«Որևէ մեկին պատահեցիք ձեր ճանապարհին»։
«Մի ստվեր տեսա, որ դեպի անտառն է շարժվում»։ Եվ ինձ մոտենալիս լսելով իսկույն անհետացավ։ Մի երկար անընդհատ շարժում անցավ դահլիճի միջով։ Դատապարտվածը գույնը ձգեց, ու նրա աչքերը ապշած անթարթ հայացք ընդունեցին։ Պետության դատախազը աչքը բաց չէր թողնում նրանից։ Մի քանի երկրորդական հարցերի պատասխանելուց հետո Պաուլը կարող էր նստել։ Այժմ կանչվեցին մայրն ու քույրերը, բայց նրանց ասացները անարժեք բաներ էին։ Քույրերը հետաքրքիր, նույնիսկ համարձակ հայացքներ էին ձգում շրջանի վրա։ Մայրը լաց եղավ, երբ զարթնելու րոպեն էր պատմում։ Պաուլը իրեն հպարտ ու բախտավոր էր զգում, որ Էլզբեթին չէր մատնել։ Նա ժպտալով առաջ էր նայում և իր քաջության համար ուրախանում էր։ Բայց երբ վկաները երթվելու կանչվեցին և երբ նա ձեռք պիտի բարձրացներ, այդ րոպեին նրան թվաց, թե ձեռքից մի սոսկալի ծանրություն է կախված։ Թվաց, թե մի մեղմ տխուր ձայն կանչում է ականջին. «Չերթվես»։ Բայց նա երթվեց։ Եվ երբ նա եկավ տեղը նստելու, ձայնը նորից նրան ասաց.
«Գուցե դու սուտ երթվեցիր»։
Ակամայից նա գլուխը բարձրացրեց։ Նրան թվաց, թե մի սպիտակավուն ստվեր անցավ իր մոտով, ու մեղմ շնչով դիպավ նրա ճակատին։ Համառ կերպով քաշեց նա իր հոնքերը։ «Եվ եթե նույնիսկ սուտ եմ երթվել, միթե նրա համար չէր այդ»։ Այդ միտքը մի րոպեում նրա հոգին վայրի ուրախությամբ լցրեց։ Բայց հաջորդ րոպեին արդեն անորոշ խուլ ճնշումը նստեց նրա կրծքին ու սեղմեց կոկորդը։ Կապեց, կաշկանդեց նրա ձեռքերը ու ոտքերը, այնպես որ նրան թվաց, թե նա այլևս չի կարողանալու շարժվել։ Նա լսում էր խոսողների միակ կերպ ճառերը, որոնք սկսել էին դատավճռի շրջան կազմել, բայց նա դրանց վրա ուշք չէր դարձնում։ Մի անգամ միայն նա վեր թռավ, երբ այն փոքրիկ պարոնը բանալիների փունջը ձեռքին դեպի նրան մատնացույց արավ ու իր բարակ ճղճղան ձայնով կանչեց դահլիճի միջով.
«Պարոններ, միթե հավատալու եք այդ վկայի ցուցմունքներին, որը գիշերները շատ խորհրդավոր կերպով ուրիշների պարտեզներում է թափառում և հոգեբանորեն ամեն տեսակ արվեստական բռնազբոսիկ պատրվակներ որոնում իր արկածախնդրության շարժառիթները ծածկելու համար»։
մի թե հավատ է կնծայելու նրա ասացներին, իբր թե հանկարծ ստվերներ է տեսել, որոնք իսկույն անհետացել են։ Այո, ստվերներ, որոնք արդարությամբ խոսելու որ լինեք, նրա հիվանդոտ երևակայության արդյունքները կարող են լինել։ Պարոն Երթվյալներ, ինչ էր որոնում նա պարտեզում։ Այդ հարցի պատասխանը թողնում եմ ես ձեր փորձառությանն ու սրամտությանը։ Իսկ ինչ վերաբերում է վկային, դա նրա գործն է, իր երդումն ու խիղճը իրար հետ հաշտեցնելը։
Այդ ժամանակ նա բոլորովին անզորացավ, վայր ընկավ։ Երթվյալները արտասանեցին իրենց մեղավորը։ Միխել Ռաուցուսը 5 տարով բանտարկության դատապարտվեց։ Այն վարկյանին, երբ նախագահը դուրս եկավ դահլիճ դատավճիռը կարդալու, դահլիճի միջով մի հեգնական ծիծաղ անցկացավ։ Մայհոֆերի բերանից էր գալիս դա։ Իր աթոռի վրա շիտկվել էր նա ու իր ծռմռված ձեռքը տարածել դեպի Դուգլասը։ Կարծես նրա բգից բռնել էր ուզում։ Երբ նրան դուրս տարան, նա շարունակ գոռում էր.
«Փոքրիկ հրդեհաձիկներին կախում են, մեծերին ազատ թողնում»։
Ընդարձակ միջանցքներով անտանելիորեն թնդում էր անօգնական մարդու քրքիջը։